waxaan ugu yaqiinay runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad iyo aad u degan oo asalkiisu markiisii hore neydiga muciidamadu ahaa, laakiin nin diimeed baa lagu tirin jiray oo dadkaas weliba wuxuu ahaa aad ugu dadaala xuquuqul insaanka iyo waxyaabaha ku saabsan civil rightska ama waxa loo yaqaan. Marka wuxuu madaxweyne ka ahaa ilaa iyo 77-kii ilaa iyo 81-kii, waxyaabo badan oo uu qabtayna waa jireen oo ay ugu weynaayeen heshiiskii Camp David oo loo yaqaano heshiiskii lagu Masar iyo Israa'iil lagu heshiisiiyey. Marka wuxuu door weyn buu ka qaatay xasilinta Bariga Dhexe oo haddeer ilaa iyo hadda tiirarka carabta iyo yahuuddu ay heshiiska ku yihiin ah. Kadibna wax fara badan buu qabtay intii uu ka tegay xafiiska oo wuxuu samaystay meel la yidhaahdo Carter Center. Marka isagu sidiisaba wuxuu ahaa nin xuquuqul insaanka ee aad ugu dadaala waxyaabahan canshuurta in dadka laga dhimo iyo waxyaaba noocaasa markii uu xafiiska joogay. Fadeexado kalena wuu kala kulmay Iiraan oo markaas iyadu hostages ama dad qabsatay oo meesha dadku xanibtay oo runtii la yiraahdaba markii dambe doorashadiisii inuu dib u soo laabto waxay sabab u ahayd inuu reegan kaga adkaado arintaas.
Jimmy Carter wuxuu ahaa madaxweynayaashii dalkan soo maray sida carabka ku dhufatay. Madaxweyne walba oo dalka Mareykanka soo marana taariikh uu ka tagaa amaba legacy lagu xusuusto. Waxaan carabka ku dhufatay Cabdiqafaar in xarunta Carter Center uu sameeyey aadna waxyaabaha loogu xuso waxaa kamid a amaba lagu maamuuso inuu yahay nin xalinta khilaafaadka door muhiima ku leh. Bal haddaad taana wax ka taabatid?
Aad iyo aad runtii waxyaabaha qaarkood waxay nin hadda ka hor maamahay wuxuu yidhi Mareykanka inta badan buu yidhi ma helo qofku second chance ama mar labaad ma helo, laakiin wuxuu yidhi Jimmy Carter wuxuu uga duwan yahay, waa gooni arrintaas sababtoo ah wax badan oo aada uga ballaaran buu qabtay markuu ka tegay madaxweynaha ka gadaal. Waxaana lagu siiyey Nobel Prize baana lagu siiyey, wax kalena maahayn. Waxay ahayd wuxuu aada isugu taxallujiyey inuu cimilada iyo deegaanka iyo ka shaqeeyo oo guryo badan uu u dhiso dadka danyarta ah markuu Carter Center sameeyey, inuu aada la dagaalamo cudurrada fida oo uu Afrika iyo cudurka dengue fever-ka loo yaqaan, iyo uu aada ugala dagaalay oo dalalka qaarkood lagaba maaragtay lagaba ciribtirayba. Wuxuu aada iyo isugu mashquuliyey dhexdhexaadinta inuu dalalka dirra iyo meelaha dhibaatadu ay ka jirta iyo inuu tago oo nabadaynta, iyo aada iyo aada uga qayb qaatay wuxuu ka qayb qaatay civil rightskii ama dadkii hadda xuquuqdooda u diriyay oo raadinayay rimaam. Xusuusnow wuxuu ka yimid Atlanta, ka yimid oo ahayd meeshii ninka la yiraahdo Martin Luther King iyo dalalkii ay goboladii ay aadka ugu xooga badnaayeen xuquuqul insaanka iyo civil rightska iyo u adeegidda dadka shaqadoonka iyo waxaas. Xataa markii uu madaxweynaha ahaa, waxyaabaha muhiimka ahayd uu ka bilaabay waxay ahayd inuu dadkii canshuurtii ka jaro oo uu sameeyo maaragtay dhaqaalaha inuu kobciyo. Marka waxyaabo badan oo waxaa jiray uu markuu madaxweynaha iyo markuu kadib madaxweynaha noqday intaba aada loogu xasuusto, oo qaarkoodna uu sidaan kuu sheegay Nobel Prize-ka iyo lagu siiyey.
Dhinaca Afrika markaan fiirino, dhinaca xalinta khilaafaadka iyo kaalimihii uu ku lahaa dhacdooyinkii ka dhacay Afrika xilligii uu ahaa madaxweynaha Mareykanka.
Xilligii uu madaxweynaha Mareykanka ahaa Afrika, waxyaabaha ugu weyn oo lagu xasuusto waxay ahaayeen ka qaybgelidda doorashooyinka. Wuxuu sameeyey Carter Center, waxay caan ku ahayd meel kasta oo doorasho ka dhacayso way tegayaan, waxay hubinayaan doorashadaasi inay xaq iyo xalaal u dhacday, markhaati bay ka ahaanayaan, guddiyo badan buu u dirayaa haddii doorashooyinkaas laysku khilaafana dhexdhexaadin iyo inay ka galaan sida tii Kenya ka dhacday iyo dalal badan oo galbeedka Afrika oo doorashooyin sax oo qof iyo cod galay. Marka taas aad baa loogu yaqiinay, iyo sidaan kuu sheegay waxaan loo yaqaan global health ama caafimaadka guud ee caalamka. Meelaha ugu badnaa oo shaqada uu geliyey waxay ahaayeen Afrika, ay ahaayeen sida ciribtirka cudurkii dengue fever-ka iyo waxyaalaha ku saabsan cudurrada fido kale, Ebola iyo bird flu midkii la oran jiray, iyo waxaasoo dhan aad buu uga qayb qaatay. Meelaha badan oo uu xoogga saarayna Afrika waxay ahaayeen meelaha uu cudurradaas uu kala tacaalayay oo uu isku taxallujinayay in cudurradaasi aanay ku fidin dalalkaas danyarta.
Dhinaca Soomaaliya markaan si gaara u fiirino, marka ugu dambeyntii Soomaaliya maxay ku xusuusan kartaa hoggaankii Jimmy Carter?
Waxay ku xusuusan kartaa ugu muhiimsan dagaalkii 77-kii markii aynu galnay, isagu sanadkaasaa la doortay Janaayo 20-keedii baa la doortay 77-kii, innaguna dagaalkii baan ku jirnay oo markaas aad iyo aad u kulul, waa isla sanadkii aan isaguna Ruushka iska cayrinay. Marka Soomaaliya waxay ka filaysay in maadaama aan markaas Ruushkii iska saarnay, annagii Itoobiyana dagaalkii uu socdo, inuu noo hiiliyo oo maadaama adduunka u qaybsanaa NATO iyo Warsaw Warsaw ay naga wareegtay oo ay u wareegtay dhankii Ethiopia oo markaas iyaduna shucuuriyad inta qaadatay dagaal xulus nagula jirta 77-kii isagu run ahaantii wuuna cusbaa oo markaas sanadkiisii koowaad buu ahaa inaguna isla markaasay ahayd markii aan cayrinay Ruushka marka hiiladii aan ka filayno waan islahayn maadaama aan hadda isku cusubnahay oo NATO annagu hadda dhankeeda aan u janjeerno oo Ruushkii cayrinay uu noo hiilinayaa hiiladaasi noogama imaan marka aad bay Soomaalidu ugu xasuusataa arrintaas oo dad badan waxay aaminsan yihiin hadduu markaas ama hubka noo badin lahaa ama dagaalka Ruushka dhanka kale ka soo jeensan lahaa waa sahlanaan lahayd inaan iska caabino Kuubaankii iyo Ruushkii iyo Itoobiyaankii isla socday oo ciidamadeena jabiyey 77-kii.